Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ako je poljubac najlepši susret na svetu, evo jedne od najlepših priča o istom koju je napisao Halil Džubra. To je prvi gutlji iz pehara koji bogovi napuniši svetog vrela ljubavi. To je granica između sumnje što srce obrvava i rastužuje i pouzdanja koje ga ispunjava i usrećuje. To je početak poeme duhovnog života i prvo poglavlje romana o pravom čoveku. To je čvrsta spona koja veže neobičnost prošlosti s bljeskom budućnosti. On dovodi pritajena osjećanja do pevanja. To je reč koju usne izgovaraju obavljajući da srce dospeva na prestole, da je ljubav kraljica i da je odanost kruna. To je nežan dodir kao kadar lahora vrhovima prstiju prelazi preko usana ruže, odnoseći sobom dugo slatko uzdisanje i tiho umilno šaputanje. To je početak čudesnog treperenja koje ljubavnike unosi iz materijalnog sveta u svet nadahnuća i snova. To je primicanje cveta sa šipkovom cvetu i mešanje njihovog daha da bi se treća duša rodila. Ako prvi pogled liči na seme koje boginje ljubavi u polje ljudskog srca baca, onda je prvi poljubac nalik prvome cvetu na vrhu prve grane na stablu života. Dobrodošli u emisiju Šimike i Šampite, noćnog programa Beograda 1, koja sa vama gaji, čuva uspomene na jedno vreme, događaje i neizbrisiva sećanja koja su nastajala 50. i 60. godina prošlog veka. Ove noći sa vama su Aleksandar Kostić, Ružica Ćirić, Vojin Vojinović. Mail na koji nam možete pisati već od ovog trenutka je shimikishampite@gmail.com, a sva pisma, dopisnice i razglednice koje negde čuvate, a možda želite da podelite sa nama, pošaljite na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavno humorističku redakciju. Dobrodošli.
Give me a little kiss, will ya? What are you gonna miss, will ya? Gosh, oh gee, why do you refuse? I can't see what you gotta lose. Oh, give me a little squeeze, will ya? Why do you wanna make me blue? I wouldn't say a word if I were asking for the world, but what's a little kiss between a fella and his girl? Oh, give me a little kiss, will ya, huh? And I'll give it right back to you. Will ya, huh? Will ya, huh? Once again, a plea I'm gonna make. Well, tell me when do I get a break? Say that you're giving in. Will you, huh? Anything that you ask, I'll do. I'll take you for a little ride where we can be alone. And once you kiss me, you will never think of walking home. Oh, give me a little kiss, will you, huh? Or I'll steal about 10. Yes, steal about 10. Steal about 10. From you.
Šimike i šampite.
Kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just burden. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Oh, let the band keep playing.
can't stand this waiting. Cause your lips are lips I long to know. Oh, that kiss will open heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick, because I love you so.
Ponoć i 18 minuta, talas je prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite. 60. godina 20. veka, bukvalno se živjelo za igranke. Nešto gledam napolju, 23 stepena, leto kalendarski još nije došlo, ali je tu, pa nas i sve to podsjeća na te nekadašnje igranke. Đuskalo se na sve strane, u Beogradu, na Mašincu, Pravnom, Krsmancu. A kada je otvorena 16. oktobra 1966. godine dancing sala Beogradskog doma omladine, ubrzo je postala najposećenije mesto u gradu. Za odrasle igranke su održavane 3-4 puta nedeljno, za mlađe 2 puta i to kao popodnevne čajanke. Interesovanje je bilo ogromno, pa su se zbog loše ventilacije u toku letnjih mjeseci igranke selili na otvoreno. Crni biseri su svirali u dvorištu frizerske škole preko puta doma, a Siluete kod Kališa, na uglu Vasine i Tadeuša Košćuškog. Baš na tim mestima, ako bi se pogledi sreli, uz obavezan ples, dolazilo je do obostrane simpatije i do tog čarobnog susreta poljupca. Crni biseri.
Thank you.
Krajem 60-ih u muzici i modi sve je postalo liberalnije, suknje su sve kraće, muzika sve glasnija. Umjesto italijanske kancone i francuske šansone, pojavili su se neki momci iz Britanije koji su svesno ili ne menjali svet. Tu promjenu prihvatili su mladi u Jugoslaviji, pa još 3. maja 1966. godine izašao prvi broj časopisa Jukebox o novom muzičkom pravcu rock'n'rollu. A naslovna strana posvećena je jednom od najpopularnijih britanskih bendova, Rolling Stonesima. Umjesto igranke na kojima se odvijao društveni život Beograda, rock sastavi su uzimali primat i vrlo brzo počeli su da se organizuju prve gitarijade. Prva je organizovana u Beogradu 66. a pobjednici su bili Elipse, odmah iza njih Silvete, a onda Plamenih pet. Mi vas pozivamo da nam pišete. Naš mail je shimikishampite@gmail.com. Ako ste pri računaru, ako ste pri pismu, razglednici ili dopisnici, izvolite, pišite. Ako naravno imate želju da podelite sa nama uspomene iz te dve prelepe decenije, Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavnu humorističku redakciju. Idemo redom. Elipse, Silvete i sve tako do 2 časa iza ponoći.
Traži sebi mir, da li gledaš. Je suis du ramène.
Došli smo do trenutka kada bismo mogli zajedno da odgledamo i odslušamo film za nezaborav. Most na reci Kvaj, britanski film iz 1957. godine. Film je snimljen po istoimenom romanu francuskog pisca Pierre'a Boulle'a. Režiser filma je David Lean. Glavne uloge su igrali Alec Guinness, Sesue Hayakawa i Jack Hawkins te William Holden. Film prikazuje izgradnju mosta preko reke Kvaj na jednom segmentu pruge u periodu od februara do maja 1943. godine. U izgradnji pruge učestvovali su ratni zarobljenici i burmanski civili prisiljeni da rade u nehumanim uslovima. Usled gladi, bolesti i velike vrućine, više desetina hiljada ratnih zarobljenika i civila izgubilo je život. Ovaj legendarni film dobio je 7 Oscara, te iskreno preporuka od srca da možda, ako niste, prvi put pogledate film za nezaborav, Most na reci Kvaj, gde ćete čuti i ovu numeru.
Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Mm-hmm. compiva 16 anni quel giorno la mia mamma. Le strofe di taverna le cantò a mia nonna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
Šimike i Šampite.
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey.
Noći program prvog programa Radio Beograda je emisija Šimike i Šampite. I kada kažemo Branko Miljković, rekli smo sve. Ali mnogo je priča, događaja, misterija veznih za ovog pesnika. Ali ukratko, Branko Miljković, rođen je 1934. preminuo 1961. godine. Pripada drugoj posleratnoj generaciji srpskih pesnika, koji su krenuli tek prokračenim putem moderne poezije, oslobođeni potrebe da se bore protiv dogmi ideoloških steg. Mogli su da se posvete stvaranju po sopstvenom pesničkom opredeljenju. Prva zbirka pesama Uzalud je Budim Branka Miljkovića, nastala je iz jezgra objavljenog u časopisu Delo, a naslov je dobila po istoimenoj pesmi. Objavljena je 1956. godine sa afirmativnim kritikama. Najpoznatija pesma iz ovog ciklusa je Uzludi budi, ali nju ćemo čuti malo kasnije, jer pre toga želim da vas podsjetim da nam možete pisati na mail šimikišampite@gmail.com, dakle šimikišampite@gmail.com, i na našu adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavno humorističku redakciju. A sada jedna pesma koja može baš da bude najava za Miljkoviću Uzalud je budim. Zlatni prsti ove noći na 23 stepena u plusu. Plovidba brodićem vremeplov na talasima Beograda 1. Da se podsjetimo 50. i 60. A početak glasi ovako.
Ja vidim tople suze kako padaju na lice tvoje. To pričaš da još me voliš, da još me želiš, voljce moje. Ja znam da ti je žao što je tako moralo biti. Budi hrabra, čemu suze kad je kraj. Sad osjećam, prolazi vreme kad smo srećni živeli mi, ko kapi prolećne rose, tako dani nestaju svi. A ljubi koji će doći, novu ljubav doneće znaj. Budi hrabra, čekaj suze kad je kraj. To se život igra sa nama, to nam snovi nestaju svi. Budi hrabra, dušo moja, umiru najljepši sni. To se život igra sa nama, to nam snovi nestaju svi. Budi hrabra, dušo moja, umiru najljepši sni.
I love you. fool. Darling, I love you. Though you treat me cruel, you hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
Na 23 stepena u plusu da vas podsjetim da ste na talasima Beograda 1, da slušate noćni program emisiju Šimike i Šampite. Tačno u 1 sat čućete najnovije vesti Beograda 1, a onda posle muzičkog bloka vratit ćemo se ponovo Branku Miljkoviću i jednom delu one čuvene njegove pesme Uzalud je budim. Hvala svima koji su se javili, hvala na pozdravima, hvala na poverenju, hvala na podršci i hvala što ste sa nama ove zaista lepe i letnje noći. Noć je nama omiljeni deo dana, mada kažu da će jutro promeniti sve, nas neće, mi ćemo ostati isti, Beograd 1, uvek tu za vas. Dakle, indeksi, vesti, muzika, pa se vraćamo ponovo emisiji Šimike i Šampite. Thank you.
htjeli. Ali ne, čekaj strpljivo dan, jutro će promijeniti se. Čemu to noć je ušla u nas i naša srca su prazna. Ali ne, sve je ružan san, jutro će promijeniti sve. Tuga je noć, a znam,
znam ti ješ i ti.
A to, tvoje bez nas, mene to. Želimo kraj i mračne misli nas tjele. Ali znam noć je kriva za to, jutro će promijeniti sve.
Tačno je jedan dio Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić odbacio je tvrdnje zamenika kosovskog premijera Envera Hodžaja da Beograd ima papir kojim bi se Srbija naterala da prihvati nešto što nije kompromis, kao i Ramuša Haradinaja o formiranju kosovske vojske do kraja godine. Prema njegovim rečima, Haradinaj i Hodžaj pokazuju nervozu, čiji je uzrok upravo u činjenici da se ni jedan od njihovih nauma i ciljeva ne ostvaruje. Ako bilo ko misli da obmanjivanjem i lažima može da ostvari ciljeve, razočaraće se, rekao je Đurić za RTS. On ističe da ne postoji nikakav papir kojim bi se Srbija naterala da prihvati nešto što nije kompromis. Nezadovoljni otkupnom cijenom, malinari iz Limske doline, Ivanjice i Užica protestovali su u Prijepolju. Kada su blokirali magistralni put ka moru, došlo je do sukoba sa policijom. Četvoro ljudi je lakše povređeno. Malinari traže da akontna otkupna cijena bude od 180 do 200 dinara. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Velimir Stanović kaže da je država spremna da pomogne, ali da se problemi ne mogu rešavati na ulici, već da je potrebno razgovarati. Hiljade pristalica najveće makedonske opozicione stranke VMRO-DPMN demonstriralo je u Skopju protiv promjene imena Makedonije u zahtjev za održavanje prevremenih izbora zbog lošeg stanja u ekonomiji, posebno izraženog u posljednjih godinu dana. To je prvi miting koji je sinoć organizovao VMRO-DPMN od kada je Hristijan Mickovski na čelu te stranke. Miting je održan pod motom Makedonija će pobediti. Sjedinjene Američke Države imaju samo nekoliko dana da izbjegnu trgovinski rat sa svojim saveznicima i na Vašingtonu da napravi potez u cilju deeskalacije napetosti nastalih nakon uvođenja američkih tarifa na uvoz čelika i aluminijuma iz Europske unije, Kanade i Meksika, izjavio je francuski ministar privrede Bruno Le Maire. On je posle sastanka ministara financija 7 najrazvijenijih zemalja u sveta u mestu Whistler u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija rekao da Unija namerava da preduzme kontramere zbog novih američkih tarifa. Ne nameravamo da ukinemo Bolonju, ali moramo da je menjamo, izjavila je nova rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović. Upitana šta će joj biti prvi koraci kada 1. oktobra stupi na funkciju, ona je u intervju za Večernje novosti rekla da planira izradu ozbiljne strategije razvoja univerziteta sa ciljem očuvanja njegove autonomije, koja je u najvećem dijelu svijeta, pa i kod nas, kaže, više ili manje ugrožena. Kao prve ciljeve strategije navela je prisutnost univerziteta u javnosti i transparentnost procedura. Sport. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Rusije sa 3-2 u drugom kolu drugog vikenda Lige nacija u Sofiji. Posljednju utakmicu u Sofiji naši odbojkaši igraju protiv Australije od 17 časova. U osmini finala Roland Garrosa naš najbolji teniser Novak Đoković igraće ne pre 16 časova protiv Španca Fernanda Verdaska. I vreme danas. Promenljivo oblačno, toplo i sparno sa sunčanim periodima. Lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom popodne i uveče. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 27 do 31, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje uredila i čitala Tina Amić.
Chances are father wears a silly grin the moment you come into view. Chances are you think that I'm in love with you. Just because my composure sort of slips the moment that your lips meet mine. Chances are you think my heart's your valentine. In the magic of moonlight, when I sigh, hold me close dear. Chances are you believe the stars that fill the skies are in my eyes. Guess you feel you'll always be the one and only one for me. And if you think you could, well, chances are your chances are awfully good.
Nel cielo, jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol,
tiempo y silencio, gritos y cantos,
cielos y besos,
voz y quebranto,
gritos y cantos,
cielos y besos,
voz y quebranto,
voz y quebranto,
voz y quebranto.
Voz y quebranto,
voz y quebranto,
voz y quebranto.
Jedan je čas i 13 minuta, talasi Beograda 1, noćni program Šimike i Šampite. Pred vesti smo malo pričali o Branku Miljkoviću. O njemu zaista može da se priča iz noći u noć. 1956. godine izašla je ta legendarna pesma Uzalud je budim i naravno ilustrovat ćemo je jednim malim delom koji glasi: budim je zbog sunca koje obasjava sebe biljkama, zbog neba razapetog između prstiju. Budim je zbog reči koje peku grlo, volim je ušima, treba ići do kraja sveta i naći rosu na travi. Budim je zbog dalekih stvari koje liče na ove ovde, zbog ljudi koji bez čela i imena prolaze ulicom. Ova je emisija sećanja na 50. i 60. godine prošlog veka, kada je sve nekako bilo sporije, iskrenije, jednostavnije i lepše. Za neke stvari. Naravno, ako se vi sećate svega toga, ili bar nekog dela, pišite nam. Mail je šimikešampite@gmail.com, adresa je za vaša pisma, dopisnice ili neke stare dobre razglednice, Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavno-humorističku redakciju. A sada, Sam & Dave za nastavak ove noći.
Pull you in.
šampite.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. And just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight.
Pocket full of starlight.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying. With just a pocket full of starlight, catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
Na 22 lepa stepena u plusu ovoj divnoj noći nastavljamo emisiju Šimike i Šampite noćnog programa, prvog programa Radio Beograda. A sada jedno podsjećanje, što bismo rekli, iz dva dela na čoveka koji će trajati u svima nama dok je sveta i veka. Radivoje Korać, od milja zbog boje kose zvani Žućko, rođen je u Somboru 1938. godine. Košarku je počeo da igra za BSK, docnije OKK Beograd, sa 16 godina. Sa visinom od 193 cm igrao je krilnog centra, a trener mu je bio Borislav Stanković, docnije dugogodišnji generalni direktor Međunarodne košarkaške organizacije FIBA. U dresu ovog kluba 4 puta osvajao je prvenstvo Jugoslavije 1958. 1960. 1963. 1964. a 3 puta biran je u najbolju evropsku petorku. Na utakmici Kupa evropskih šampiona protiv Alvika iz Stockholma 1965. godine Žućko je postigao 99 poena. Utakmica se završila rezultatom 155-57 i zamalo srušio rekord Vita Chamberlaina, koji je 1962. na utakmici između Philadelphia Warriorsa i New York Knicksa postigao 100 poena. Ali ne treba zaboraviti da su i tada i danas utakmice NBA lige trajale duže. A posle muzike nastavljamo priču o Žućku.
Où vas-tu, Mathilda? Où vas-tu ce soir? Le long du canal, de ce pas animal, je cherche un beau mâle, un beau mâle, un beau mâle là-bas, qui m'aimera ce soir, sans jamais me revoir. Vogue, vogue, vieux navire, vogue, vogue, grand bateau, que ton étrave déchire le néant des flots.
Nous ne connaîtrons les îles que les filles à matelots. Nous ne verrons pas les Antilles, nous ne verrons pas Macao. Des grands lascars aux cheveux frisés et noirs, j'en ai plein ma péniche, viens donc, sois chiche. Des gars tatoués comme des panthères, dont les corps musclés ont des bras qui serrent. Viendras-tu ce soir? Vogue, vogue, vieux navire, vogue, vogue, grand bateau, que ton étrave déchire le néant des flots. Nous ne connaîtrons des îles que les filles à matelots. Nous ne verrons pas les Antilles, nous ne verrons pas Macao. Au son des tambours et des valses musettes sur mon vieux ratio, nous fîmes la fête. Et la fière Mathilda, ses longs cheveux épars, donne à chacun sa part de son petit corps barbare. Vogue, vogue, vieux navire, vogue, vogue, grand bateau, que ton étrave déchire le néant des flots. Nous ne connaîtrons les îles que les filles à matelots. Nous ne verrons pas les Antilles, nous ne verrons pas Macao. Où vas-tu, Mathilda? Où vas-tu ce soir? Le long du canal, de ce pas animal. Je cherche un beau mal, un beau mal, un beau mal là-bas, qui m'aimera ce soir, sans jamais me revoir.
C'è una luna mezzumara, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensacci tu. Se te peglia lo pesciaiole, isso vai, isso vene, se vuole lo pescia, maladena. Se ci ingappa la fantasia dei pescioli a vecchiozza mia, la la riola, pesce fritta e baccalà, uè gomba, no calamara, c'ha giaccata. Second stanza. C'è una luna a mezzumara, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te piglia lo polizia, isso vai, isso viene, sembra scoppetta malatena. Se ci ingappa la fantasia di scoppettia, figliuzza mia, la la riola, pesce fritto e baccalà, uè gomba, una scoppetta c'ha giaccata. And now for you nice ladies and gentlemen out there who don't understand the Italian language, I'd like to do two choruses in British. Lazy Mary, you better get up, she answered back, I am not evil. Lazy Mary, you better get up, we need the sheets for the table. Lazy Mary, you smoke in bed, there's only one man you should marry. My advice to you would be, is to pay attention to me. You'd better marry a fireman, he'll come and go, go and come, zembala bomba manatena. Se ci ingappa la fantasia di bomberia, figliuzza mia, la la riola, pesce fritto e baccalà, uè gomba, na bombina c'è giaccata. Oh gomba, gambe voglio marità, c'ho amma la vagliotta, gambe voglio marità, c'ho amma la vagliotta, gambe voglio marità, c'ho amma la vagliotta, gambe voglio marità. Ehi!
Sciniche i sciampite.
Desperté
noći program Beograda 1, Šimike i Šampite, nastavljamo priču o legendarnom Žučku. Žučko je van terena bio sasvim običan momak. Apsolvirao je na elektrotehnici, volio je muziku, knjige, posjećivao operu. S jednog puta u Londonu vratio se sa pločom Beatlesa, za koje niko do tada nije čuo. Beatles je Radio Beograd prvi put pustio u etar zahvaljujući baš Žučku. Bio je jedan od najskromnijih vrhunskih sportista. Kada mu je trener Zvezde Aleksandar Gec ponudio dvosoban stan i Fiat 1300, čuveni Tristać, da pređe iz OKK Beograda u Zvezdu, odbio je bez dileme. Žučko je imao internacionalnu karijeru. Od 67. do 68. godine nastupao je za belgijski Liež, a od 68. do 69. godine za italijansku Padovu. Slobodno vreme, kada bi bio u Beogradu, provodio je sa drugarima iz detinjstva ispod sata na početku Knez Mihajlove ulice. 60. godina taj deo ulice zvali su Žučkovo ćoše. Poginuo je 2. juna 69. godine dok se vraćao sa prijateljske utakmice reprezentacije Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. FIBA je 1971. u njegovu čast pokrenula takmičenje Kupa Radivoja Koraća, a pehar koji se dodeljivao pobednikovog takmičenja nazvan je Žučkova levica. Ovo evropsko takmičenje ugašeno je 2002. godine. Sve može da se ugasi, ali sećanje na Žučka nikada, jer kad kažemo Žučko, mi kažemo i Beatlesi.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Better.
Šimike i Šampite.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Oh,
1.47, pri kraju smo emisije, ali moda je uvek prisutna u emisiji Šimike i Šampite. Po prvi put u našoj sredini tih 60. godina pojavljuje se modni kreator koji modu uzdiže na nivo umetnosti. Reč je o čuvenom Aleksandru Joksimoviću, koji je proslavio tada veliki Centru tekstil, a Boga mi i Centru tekstil proslavio njega. Njegov uspeh neće biti vezan samo za našu sredinu, već i svetsku. 1969. godine priredit će modnu reviju sa kolekcijom pod imenom Prokleta Jerina u Parizu. U isto vreme nastaje i kolekcija Simonida. Modeli su nosili nacionalne elemente. Na modnoj sceni dugo će trajati Aleksandar Joksimović. Zanimljivo je da je u toj deceniji počinje čvrsta veza između modnih kreatora i filmskih i muzičkih zvezda, ali ličnosti i sveta politike. Najpoznatiji primjer je Jacqueline Kennedy, koja je nosila elegantne kostime Coco Chanel i još nekih drugih kreatora. Svaki kreator imao je svoje omiljene modele. Pierre Cardin kreira za Beatlese, Paco Rabanne kreirao kostime za film Casino Royale. Ljubitelji rock muzike tog vremena imali su svoj specifičan način života i odevanja. Nosili su džins sa rupama, kožne jakne sa metalnim ukrasima, čizme, zlatne ogrlice. Svi poznati modni kreatori proizvodili su i sopstveni parfem, što mnogi rade i dan danas. A sada veliki sačmo.
Moon River, wider than the mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We'll do the same. Rainbows in waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me.
All my love, Yes, it's gonna be a cool, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't want to say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss.
Jedan sat 56 minuta, tačno dva su najnovije vesti. Hvala vam na svim lepim rečima i ove noći. Završavamo još jedno izdanje emisije Šimike i Šampite. Posle vesti ide fantastičan buket prelepe muzike sve do ranih jutarnjih sati. A Ružica Ćirić, Aca Kostić i Vojin Vojinović vas pozdravljaju s ove strane radija. Žele vam prelepu nedelju, da provedete divno kao i svaki naredni dan. Uz prvi program Radio Beograda, hvala vam na poverenju, ostanite dalje na pravim talasima, talasima Beograda 1.
shame.